Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat. Influență. O emisiune realizată de Vili Costescu.
Bun regăsit la Influențe. Emisiunea unde discutăm despre ce anume ne afectează viața, lucruri de care uneori nu suntem conștienți. Invitatul meu din această seară, Laurențiu Nistor. Bine ai revenit! Data trecută am discutat un pic despre influența ortodoxiei ca și cultură, mentalități asupra noastră ca popor român. În această seară aș vrea să-ți propun să discutăm despre școle de gândire. Termenul în engleză este world views. Parcă.
Da, școli de gândire în cazul ăsta e mai mult o interpretare, o adaptare care să fie popular accesibilă.
Da, da. Noi suntem produsul unei anumite școli de gândire sau poate mai mult de una?
Probabil fiecare are o influență. Să le numim tehnic în antropologie sau sociologie se numesc imagini despre lume și viață.
Cam lungă definiția
asta și nu foarte împărtășită, dar este vorba de o anumită mentalitate, o anumită percepție pe care o ai despre ordinea cosmică, despre cum să funcționeze lumea, despre ce este normal, despre ce este anormal, ce e bine, rău, răspunsurile la întrebările fundamentale ale vieții. Aici
cu alte cuvinte,
toate
sunt. Nu aș putea să te întreb care este imaginea ta despre lume și viață.
Nu.
Eu pot să te întreb,
da. Mă puteți întreba, dar nu terminăm emisiunea.
Bun, să începem un pic prin a prezenta un mic context al acestor școli de gândire de care ne vom ocupa astăzi. Cum le-ai numi, cum le-ai defini?
Păi, o școală de gândire este, ca să o numim așa, imaginea despre lume și viață, este acel ansamblu de construcții mentale care caută să răspundă la cele mai profunde întrebări pe care le are omul. Aceste constructe sunt unele au rezultate foarte vizibile.
Da.
Ne spun ceea ce este decent, ceea ce este propriu, dacă este ok să purtăm cravată sau putem să venim și în tricou la o astfel de emisiune, da. Sau la ce distanță să stăm unul de altul, cum ne salutăm, cum ne strângem mâna, în ce ordine se mănâncă la masă sau în ce ordine ne așezăm unul lângă altul la masă. Asta este partea vizibilă. Apoi avem în cadrul acestei unui astfel de construct valori, avem credințe, convingeri profunde și sub acestea sunt presupozițiile noastre despre sensul lumii, despre bine și rău, despre suferință.
De exemplu, ideea că pământul ar putea fi drept, ca o tavă. Este o mișcare chiar în Statele Unite, chiar
în
zilele
și în țara noastră, nu doar în Statele Unite, din nefericire.
Cum mai descrie un om care își închipie că pământul este drept? Ca o tavă.
Din nefericire sau fericire, nu știu cum să zic, nu-mi sunt străine astfel de persoane și cred că unii o fac dintr-un spirit de originalitate. Au găsit o formă prin care pot sta împotriva curentului și au găsit o idee care poate fi susținută și crea animozitate. Dar există și ceilalți care sunt pe deplin convinși și teoria pământului plat nu este ea însăși un construct, ci constructul este altul, că dorim ca să fie geocentrică viziunea noastră despre lume. Am dorit ca literalismul biblic să fie interpretarea de bază. Și nu numai literalismul, ci înțelegerea dintr-o anumită cheie literalistă. Pentru că literalist e complicat să fii fără să ajungi în anumite fundături de interpretare.
Ai vrea să-mi dai un exemplu?
De fundătură de interpretare?
Da, în literatura biblică.
Nu
revenim. Te-am luat pe nepregătite.
Ba da, e în regulă, se poate da, da? Dar după aceea vom primi telefoane necesitare, va trebui să dăm niște răspunsuri.
Eu cred că telespectatorii deja s-au obișnuit cu faptul că da. Influența este o emisiune altfel. Aici discutăm lucruri serioase și de multe ori lucruri care nu se discută pe alte platforme.
Diferența dintre ziua întâia și ziua a patra la creațiune presupune o anumită ieșire din cadru.
Da.
Ce lumină era cea care a fost afirmată și creată în prima zi pentru Pământ? Și ce înseamnă că au fost creați, puși, numiți? Pentru că termenul ebraic acolo nu este același ca la început.
Da.
Soarele și luna au fost, și stelele au fost rânduite pentru organizarea calendarului și au fost așezate pe boltă. Ce înseamnă așezate? Aici este nevoie de o citire care, e adevărat, este simplă, este limpede, dar te întrebi, lumina din ziua întâi era aceeași ca cea produsă de soare sau nu?
Vom ajunge într-o înfundătură. Dar asta totuși pentru noi, pentru că suntem la influențe, să nu ne mirăm de ce anumiți oameni sunt atât de hotărâți să-și imagineze crearea Pământului acum aproximativ 6-7, maxim 10.000 de ani, într-o manieră în care Pământul ar fi centrul Universului și totul s-ar învârte în jurul Pământului?
Da. Nu este nicio problemă dacă se optează pentru o astfel de viziune. Problema este când, până la urmă, cineva poate să spună că Pământul este rombic, este o prismă patrulateră, dreptunghică, expandată în plan. Dar problema apare atunci când din această viziune se face un ciocan cu care se bat toate celelalte cuie care sunt capetele care cred că Pământul este rotund. Aici, cu nu foarte multe sute de euro, se poate verifica dacă Pământul este rotund sau nu.
Nu este chiar o sferă perfectă. Intrăm în prea multe detalii. Este adevărat că până la urmă fiecare poate să creadă ceva, ce vrea, și cel puțin în ceea ce privește emisiunea Influențe, fiecare poate să creadă absolut ce vrea, noi nu dăm aici soluții, însă aș vrea să facem o diferență foarte clară între o școală de gândire, anumite concepții, valori care ne sunt noi influențate, nicio problemă dacă ți-a sunat telefonul, la Influențe se permite, al meu e pe silent. Între o școală de gândire și adevăr. Adevărul absolut. Pentru că sunt mulți care, fiind produsul unor școli de gândire, iau asta ca pe adevărul absolut. Dom'le, ce cred eu, asta este. Nu mai există altceva. Și atunci intervine conflictul. Și fundătura de care tu vorbeai.
Ce am vrut eu să spun nu este că trebuie să citim alegoric. Doar că citirea noastră trebuie să nu fie o citire care să fie simplistă. Adică ar trebui să putem să armonizăm ceea ce observăm cu cuvântul Bibliei. De obicei, adică până acum, cuvântul Bibliei este confirmat. Arheologia îl confirmă de fiecare dată. Oamenii n-au crezut că Erihonul a existat, s-au descoperit relativ recent porțile sale. Mai sunt câteva cetăți care iarăși erau incerte, au fost descoperite anul trecut, acum 2 ani. Este necesară o lărgire a propriei perspective. Iar asta înseamnă depășirea propriei viziuni despre lume și viață. Să nu folosim world view pentru că nu suntem într-o țară vorbitoare de limba engleză.
Nu. Bun, păi, și atunci vrei să spui că toate aceste concepții despre ziua întâi și a patra se vor avea un rezultat, o concluzie finală cândva, când știința va descoperi că de fapt erau două tipuri de lumină și
deja sunt destule interpretări care respectă săptămâna creațiunii și care oferă o explicație pentru fenomenele posibile care s-au întâmplat la creațiune și care acceptă și diferența între ziua întâi și ziua a patra. Pentru că ne uităm în partea inițială, în prologul din Geneza 1, înainte ca pământul să fie pregătit pentru creație, că și putem citi acolo că Duhul lui Dumnezeu se odihnea, se mișca. Mișcarea nu este o traducere foarte bună. Este un verb dificil de redat în întreaga sa însemnătate. Cel mai aproape este acțiunea pe care o face o cloșcă asupra puilor. Și Duhul lui Dumnezeu pregătea planeta pentru creație. Nu știm exact ce înseamnă lucrul acesta, dar asta ne spune Sfânta Scriptură. Înainte de lucrul acesta, pământul era pustiu și lipsit de conținut. Nu doar gol în sensul de deșert. Nu știm exact cum arată o astfel de planetă. Dar probabil ea nu era pregătită să susțină viața la acel moment. Duhul lui Dumnezeu a prelucrat-o și apoi apar elementele. Probabil atmosfera a putut să transmită lumina. Asta este, și pe suprafața planetei a apărut lumină. Dar asta nu înseamnă că ceea ce numim noi astăzi firmament, tot din Biblie, era la fel în prima zi cum este acum sau cum a fost în ziua a șaptea. Și în ziua a patra, atmosfera se eliberează și pe cer, pe cerul planetei, în atmosferă, puteau fi văzute stelele, luna, soarele, care până atunci probabil nu puteau fi la fel văzute.
N-aș vrea să zăbovim prea mult asupra acestui aspect. Eu am părerea mea proprie despre creație, pe care nu trebuie neapărat să o fac publică aici. Nu se deosebește foarte mult de ceea ce marea majoritate a oamenilor cred. Sunt convins că Dumnezeu este creatorul și faptul că noi suntem rezultatul acestei creațiuni astăzi și că putem să stăm de vorbă și alții să ne vadă de la ei de acasă este o minune în sine. Nu încerc să explic acest fenomen acum. Aș vrea să mergem un pic spre școli de gândire. Vorbeam despre mine și tine, suntem membri acestei minorități religioase, numită Biserica Adventistă de ziua șaptea. Noi înșine suntem influențați de anumite viziuni despre lume și viață. Și considerăm că aceasta ar fi cam unica metodă prin care noi putem să ne uităm pe cer, să ne uităm noi înșine, la vecini și la viitor. Noi privim spre viitor, cumva, prin lentilele pe care le-am primit din citirea, mai bine zis, din interpretarea pe care noi o dăm Scripturii.
Și pe care ne-au transmis-o alții nouă.
Bineînțeles, și noi transmitem altora, probabil că cineva se uită la noi astăzi și într-un fel sau altul va fi influențat de ce spunem noi astăzi, sau își va confirma anumite păreri. Cum ai defini felul nostru de gândire? Eu, mie îmi place să spun că suntem
meu, Nistor Laurențiu, ca... și al tău, Vili Costescu?
Și al nostru, da, pentru că într-un fel sau altul noi avem o zestre moștenită de la părinți, bunici și de la biserică, de la ce am auzit la amvon.
Cred că suntem o mixtură inedită între premodernism, pentru că la momentul în care România a devenit România, foarte puțin din ea se afla în modernitate. Gândirea premodernă nu este o gândire care să fie foarte cauzală, care să lege lucrurile între ele. Nu era o gândire neapărat organizată pe baze științifice, pe baze empirice.
Da.
Și avem elementele acestea premoderne pe care le purtăm cu noi din, hai să spunem, gândindu-ne la veșnicia s-a născut la sat. Este un dicton, sau mă rog, este o observație frumoasă a lui Blaga, dar ea arată că societatea poate să dăinuie având acele repere de bază bine păstrate, care ar putea să și supraviețuiască unui alt cataclism, pentru că sunt elementele care sunt definitorii pentru o comunitate, pentru omul care face parte din acea comunitate. Însă, secolul 20 ne-a dus destul de brutal într-un modernism comunist, socialist.
Da.
Iar acest modernism îl purtăm cu noi fără să ne propunem lucrul acesta. Mm. Sunt anumite valori care țin de colectivitate pe care noi le-am avut datorită ortodoxiei și răsăritului,
da,
care s-au grefat bine cu sau între ele, cu valorile colective ale comunismului. Dar e interesant de văzut că mai mult succes a avut comunismul în spațiile în care colectivitatea dăinuia deja, într-un fel comunitar, în spațiul tradițional românesc, în spațiul transilvanean, mai cosmopolit, mai eterogen, cu destule diferențe etnice, sociale, religioase, comunismul nu a avut atâta succes cât a avut în Bărăgan, de pildă.
Cu siguranță.
Și aceasta ne face pe noi astăzi să fim amestecați într-un fel.
Da.
Nu avem totul contigu, nu avem elementele atât de solidificate într-o singură viziune. De pildă, a fi raționalist, a fi individualist, pentru un suedez și secular, nu este neobișnuit. Este coerența internă a unei singure viziuni în acele spații este mai mare.
Este normalul în care ești desfășoară, da, viața.
Noi avem și elemente postmoderne sau metamoderne sau postmoderne, pentru că n-am apucat să gustăm prea mult postmodernismul, pentru că noi la momentul căderii comunismului abia reușisem să ne modernizăm într-o oarecare măsură, deși nu este o modernizare perfectă.
Da.
Și acum încercăm să prindem din urmă cultural anumite trăsături ale societății civilizate. Așa aș spune că este compoziția noastră. Dar este o compoziție inedită. Poate Alin Gavreliuc, profesor la Universitatea de Vest din Timișoara, poate Daniel David de la Babeș-Bolyai, pot explica mult mai pe larg. Au scris Românile din România, Psihologia poporului român.
Am citit și eu cartea lui Lucian Boia, De ce e România altfel? Și pentru mine a fost o revelație. M-am înțeles pe mine însumi un pic mai bine. Și într-un fel sau altul trebuie să ne acceptăm și să ne simțim confortabil în pielea noastră de ceea ce, cine suntem. Comunismul a încercat să ne inspire sau să ne injecteze o istorie falsă, zic eu, o părere falsă. Mi-aduc aminte că ideea era pe vremea aceea, un comunist adevărat trebuie să fie bun la toate. De-aia tovarășul Nicolae Ceaușescu mergea în vizită și la ferme de animale, și pe câmp, și la uzine, și la centrala nucleară era doamna tovarășa, adică Elena Ceaușescu. Și noi așa am crezut, că românul trebuie să fie bun la toate. Și drept urmare, asta ne-a influențat pe noi cumva viața, vorbesc de mine însumi.
Modelul mai stahanovist al, da, performanței în muncă.
Exact, exact. Tot timpul trebuie să fim primii.
Să depășim mereu norma, da, să zâmbim, da, transpirăm, dar, da, suntem veseli peste poate, pentru, da, că întotdeauna noi vom fi fruntea. Așa.
Da. Sau că suntem cei mai. Am fost cu un grup de vizitatori din străinătate la Casa Poporului și ghidul spunea, asta este cea mai, cel mai și așa mai departe. Și oamenii se gândeau, dar de ce vă trebuia vouă cel mai, cea mai mare clădire este a doua din lume?
O vizită în spațiul fost sovietic ar putea explica puțin aceste tendințe, pentru că era o competiție ideologică.
Noi suntem mai buni decât capitaliștii.
Da, și atunci acest lucru trebuia confirmat în fiecare generație. Fiecare generație avea nevoie de această justificare de sine, pentru că poate erau anumite elemente care nu erau mai. Dar atunci măcar unele pe care putem să le creăm mai, să le creăm, respectiv un idol pe care poporul să-l poată accepta și cu care se poată identifica.
Și în acest context, vorbim de noi, generația noastră, a părinților noștri, aș vrea să ne mutăm un pic în arena religioasă, pentru că și acolo sunt diferite școli de gândire. Și că ne place să credem sau nu, ce se întâmplă în afara spațiului religios sau bisericesc ne influențează fără doar și poate. Tocmai de aceea avem diferite feluri sau moduri de închinare. Aceeași denominațiune în Moldova și în Banat au mici diferențe. Trecem granița spre vest și vom vedea și mai mari diferențele și poate că o să ajungem pe undeva prin Brazilia și chiar penticostal fiind, nu-mi recunosc
și
biserica.
Și catolici.
Și catolicii la fel, da. Cum putem să împărțim așa linii mari, fără să avem pretenția că o să rezolvăm astăzi problema aceasta, care ar fi marile școli de gândire în religie?
Să recunoaștem, cum am discutat într-o ocazie precedentă, influența faptului că suntem în acest spațiu geografic și cultural. În țara noastră se întâlnește Occidentul cu răsăritul.
Da.
Nu este Orientul extrem, dar nu este nici Occident. E de ajuns să treci Carpații, să vezi că se întâmplă altfel lucrurile, să vezi că curțile oamenilor sunt diferite, ferestrele oamenilor
Gardurile.
Sunt diferite, ușile sunt diferite.
Exact.
De pildă, permeabilitatea spațiului e foarte importantă. Îți dai seama că atunci când o casă este construită ca un mic fort și nu vezi nimic, înseamnă că individualitatea și intimitatea sunt valori importante pentru locuitorul de acolo. Da. În alt spațiu în care gardul este de o jumătate de metru și zăbrelele sunt la 30 de centimetri unul de altul și nu există fața casei și spatele casei și toate lucrurile sunt așezate ca și când ar fi în spatele casei,
da.
Noțiuni de altfel foarte interesante,
da.
Îți dai seama că pe omul acela nu-l interesează foarte mult părerea celorlalți. Și pentru el intimitatea nu este chiar o problemă.
Este chiar ceva de dorit. Ceva pentru care am muncit din greu. Să facă un zid, un gard.
Nu s-ar preocupa de subiect. Ei, lucrurile astea toate sunt în spațiul nostru. Religia face parte din preocupările noastre. Și
ale unora, din ce în ce mai puțin, dar totuși.
Ea este. Spiritualitatea interesantă nu scade cât scade exprimarea tradițională religioasă. Pentru că subiectele spiritualității, subiectul supranaturalului sau al trăirilor spirituale rămâne în actualitate. Rămâne în preocupările oamenilor. Doar că se pare că forma în care se manifestă acest interes este diferită, iar autoritățile religioase, hai să le numim bisericile,
da,
nu au reușit să țină pasul întotdeauna cu societatea. Spațiul nostru răsăritean este un spațiu cultural care este orientat în trecut. Nu este un lucru rău, dar este mai melancolic și atunci zilele bune sunt cele de odinioară. Biserica de la început a fost cea pură. Acum lucrurile s-au degradat.
În felul ăsta gândim.
Da, și asta este trăsătura răsăritului.
De-aia au fost mulți revoltați, că de ce spunea unii că era mai bine pe vremea la lui Ceaușescu?
Nu, este o trăsătură naturală în aceste zone.
Alții spun că erau mai bine pe vremea regelui. Deci tot binele a fost în trecut.
Da, cu precădere.
Da.
Și atunci când noutatea începe să conteze mai mult în societate, gândindu-ne la progresul tehnic, la viteza cu care apar schimbările, orientarea înspre trecut nu mai este la fel de avantajoasă. Există societăți în care această tezaurizare a trecutului și a memoriei este făcută mai abil Și mariajul între preocuparea pentru prezent sau pentru viitor poate să își asume trecutul cu mai multă înțelepciune. Dar aceasta presupune un efort, hai să-i spunem, parental din partea liderilor societății. A ține un album de familie foarte bine și să fie și la zi și frumos este o provocare. Nu toată lumea se preocupă de subiect.
Putem să facem o altă emisiune sau o altă discuție pe tema pe care doar ai exprimat-o. Un exemplu pe care aș vrea să ți-l dau este în Marea Britanie. Reminiscențele Imperiului de concepție britanic au condus la votul pentru Brexit. Este ușor să ne flagelizăm noi, românii și bulgarii, că domne, imigranții sau Uniunea Europeană. Nu. Brexitul nu s-a întâmplat. Nigel Farage nu poate să-și aroge nicio victorie. Este poporul britanic și ceea ce se întâmplă în interiorul unui britanic a condus la rezultatul. Dar asta este o altă discuție, poate altă dată o să discutăm despre ea. Revenind la aspectele acestea de spiritualitate și religie, dacă vrei să spui ceva, întrerupem. Poți să mă întrerupi.
Ne-a referit doar la felul în care percepția noastră vis-a-vis de trecerea timpului afectează preocupările religioase. Da. Ca atare, cineva care este orientat în trecut va privi spre crezul apostolic, spre biserica apostolică, ca o sursă eternă de inspirație. Da. Pe când cineva mai preocupat de prezent va fi preocupat să citească astăzi cum se aplică Sfânta Scriptură. Între cei doi s-ar putea să fie o distanță. Mai sunt și alte aspecte care țin de mentalitate și care vor influența spiritualitatea noastră.
Absolut. Ai vorbit despre tendința de a privi spre trecut, spre prezent. Hai să vedem noi, ca așteptători ai revenirii Domnului nostru Iisus Hristos, ne uităm foarte mult în viitor și din această cauză nu punem foarte mare preț pe prezent. Poate fi aceasta una din cauzele pentru care noi nu suntem atât de militanți să salvăm planeta, să avem grijă de de pământul pe care noi trăim și să facem tot ce depinde de noi ca să avem un mediu mai sănătos.
Aici este un paradox. Nu-l întâlnesc în toate spațiile în care există Biserica Adventistă. Paradoxul este că suntem orientați spre viitor, dar această orientare spre viitor nu este la fel manifestată. De pildă, sunt locuri în care Biserica Adventistă de ziua 7 este un agent puternic, un vector important în societate pentru grija față de creație, pentru că porunca a patra este un reper care ține de creațiune, dar este percepția mea vis-a-vis de creația lui Dumnezeu, rolul lui Dumnezeu față de creație și rolul meu față de creație și față de Dumnezeu. Adică porunca a patra înțeleasă în toate aspectele sau în cât mai multe dintre ele, ar trebui să echilibreze relația mea cu mediul, relația mea cu Dumnezeu și relația mea cu semenii. Pentru că echilibrul este avut acolo în vedere. Pe când pentru unii care sunt în spații mult mai ritualiste, cum ar fi spațiul răsăritean, porunca a patra este mai mult o poruncă care privește ritualul. Adică în acest timp tu trebuie să ai preocupări liturgice, în acest timp tu trebuie să fii prezent la biserică. În alte spații, acest timp al poruncii a patra este timpul în care să te bucuri de creația lui Dumnezeu și de ce a făcut El. Da. Este o preocupare un pic, poate spirituală, dar într-un sens diferit.
Deschis din nou porțile spre o altă discuție care poate dura foarte mult. Aș vrea să fac o precizare. Nu sunt numai adventiștii sau noi nu deținem drepturile de autor asupra revenirii Domnului Hristos. În crezul ortodox se spune foarte clar și iarăși va să vie să judece vii și morții și creștinismul în general așteaptă cumva revenirea Domnului Hristos într-o formă sau alta, într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat. Dar pentru că noi...
N-am răspuns la întrebare prea bine. Paradoxul nostru este că ne lăsăm influențați de cultura predominantă pentru a ne interpreta pe noi înșine, ceea ce nu este un fenomen nenatural. Dar în spațiul nostru orientat mai degrabă spre trecut, orientarea noastră spre viitor ne face uneori să părem irelevanți. Numai că tindem să ne corectăm. Această diferență de preocupare vine totuși pe un fundal creștin foarte străvechi. Foarte, foarte străvechi e nepotrivit spus. Da. Vine din dualismul materie suflet, materie spirit. De vreme ce religia este o preocupare pentru cele spirituale, noi ne vom preocupa de cele spirituale pentru că nu carnea și sângele vor moșteni împărăția, ci Duhul.
Duhul.
Și pentru că trupurile noastre vor fi transformate, de ce să ne mai preocupăm? Însă, recuperăm citirea integrală, nu doar în cheie platonică a Scripturii, ci într-o cheie, hai să zicem, paulină, în cheia în care este scrisă.
Una din întrebările importante ale umanității este pentru ce suntem noi aici, care este scopul pentru care ne aflăm pe această planetă. Una dintre întrebările pe care oricine este preocupat de worldviews trebuie să-și o pună. Și aici cred că noi suferim un pic ca parte a acestui spațiu de săritean, ca parte a bisericii creștine adventiste de ziua șaptea, în care nu avem un reper foarte clar. Bă, de ce ești tu aici pe această planetă? Care e scopul vieții tale până la urmă? De ce facem noi chestia asta la Speranța acum?
Și ce să răspund?
Nu știu, ce îți trece prin minte?
Cred că nu putem să creăm o rețetă pe care să o preia altcineva direct de la noi. Atunci am ajunge în Orwell 1984, am ajunge într-un fel de totalitarism ideologic. Cred că există niște direcții pe care Sfânta Scriptură ni le propune.
Da.
Dumnezeu are un plan pentru omenire, Dumnezeu are un plan pentru poporul său, pentru biserica sa, și aceste lucruri ar trebui să-ți informeze viziunea despre lume și viață. Adică, suntem cumva aici pe planetă pentru a dobândi avere? Suntem aici pe planetă pentru a dobândi un statut în societate? Sunt acestea lucrurile care ar trebui să rezume toate interesele noastre? Suntem cumva aici pe planetă pentru a face ca lumea în jurul nostru să fie mai bună, mai bună moral, să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu? Sunt eu creștin chemat să fac ceva în sensul misiunii pe care a încredințat-o Domnul Hristos ucenicilor săi? Acestea sunt întrebări la care poți să găsești răspuns în Sfânta Scriptură și ele îți pot transforma viziunea despre lume și viață. Numai că această transformare este perpetuă. Ea nu încetează. La fel cum viziunea noastră despre lume și viață are nivele de percepție, cum este orizontul când este orizontul unui copil de 6 ani și cum este orizontul unui adolescent și apoi cum este orizontul unui om matur și al unuia aflat la senectute. Diferă, iar evoluția percepției noastre morale și ea diferă. De pildă, acum hai să zicem, 27 de ani, poate legea lustrației în funcții publice nu ni se părea atât de relevantă. Pentru că nu înțelegeam de ce. Poate nu înțelegeam de ce trebuie să existe sistemul care nici astăzi nu are un echivalent în limba română, ceea ce spune destul de mult, checks and balances, adică echilibrul puterilor în stat. Deși echilibrul puterilor în stat nu înseamnă chiar atât de mult și de bine cum este checks and balances, care spune de fapt că toate se verifică între ele.
Da.
Și se echilibrează una pe cealaltă. Ei bine, acum începem să înțelegem de ce este necesar. Dar ne iau foarte mult timp. Asta înseamnă o dezvoltare a perspectivei despre lume și despre felul în care putem trăi. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă la o actualizare. Predica de pe munte este un excelent exemplu prin care Domnul Hristos lărgește viziunea despre lume, despre viață și despre mântuire, cel puțin pentru poporul din timpul acela. El spune, ați auzit că s-a spus în vechime, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun să vă rugați pentru vrăjmașii voștri, să faceți bine celor ce vă urăsc, care este un salt moral enorm.
Eu aș merge chiar un pas mai departe. Ce spune este o școală de gândire total diferită de ceea ce știau contemporanii Domnului Hristos. Ei înșiși fiind influențați de ce citeau prin Tora. Și aș vrea să nu aș vrea să zăbovim prea mult la Domnul Hristos și vremea lui, să venim la noi în zilele noastre. Și mă rog, dacă te simți cumva pus sub lupă, poți să nu răspunzi. Uite, îți dau un pic curaj să spun care este imaginea mea despre lume și viață. Da? Este acea metaforă în care se spune că dacă cineva cu care tu intri în contact nu o să vadă împărăția cerurilor sau nou pământ, pentru că noi prea mult vorbim de cer, asta este alt subiect, vorbim prea mult de cer și uităm de faptul că o să ne petrecem veșnicia pe un pământ nou. Pământ nou care probabil o să aibă dimensiune asemănătoare cu ăsta pe care suntem acum, atmosferă, continente, oceane, mă rog, nu intru în detalii pentru că aici fiecare are dreptul să-și imagineze singur. Iar lucrul la care mă gândesc eu, de ce trăiesc eu pe această planetă, este că dacă cineva nu ajunge acolo, faptul că m-a întâlnit pe mine și pe tine, să le dea un mic test. Un mic gust, să vadă și să guste un pic din cum ar arăta cerul prin faptul că te-am cunoscut pe tine și pe mine. M-am lovit și mă lovesc, probabil că și tu, de oameni care spun, domne, noi trebuie să stăm tari la vechile hotare, la principii, stăm la principii. Adică eu pot să nutresc simțăminte nepotrivite, dar atâta timp cât stau la principii, încep să batul la apus, îl termin la apus, și, mă rog, poruncile toate 10 și extra, atunci eu, Dumnezeu nu are altă șansă decât să mă bage în cer pe mine. Eu merg în împărăție oricum. Și suntem influențați de aceste moduri de gândire pe care eu nu pot să spun că sunt greșite sau, domne, cum cred eu, așa trebuie să credeți și voi. Însă mi se pare că ascultând media, ascultând ce se predică din adunări, de la amvoane din altarul Bisericii Ortodoxe, noi ne formăm imagini despre viață și despre lume și trăim cu ele și tendința este să le păstrăm până la moarte. Contrazi-mă, te rog.
Lucrul acesta, într-adevăr, se întâmplă, mai ales în societățile și în cadrele în care nu se dezvoltă o gândire critică. Deși cuvântul critic are o reputație nefericită, în cadrul discuției noastre și așa cum percep eu lucrurile, gândirea critică este recomandată, este cerută, aș zice, este poruncită de Apostolul Ioan, prea iubiților. Cercetați duhurile și verificați care este sursa lor. Dacă este de la Dumnezeu, înseamnă că este Spiritul lui Hristos și îl putem verifica. Da. Dacă nu se acordează, dacă nu arată valori coerente cu Spiritul lui Hristos, atunci este antihristos. Este un spirit care nu aparține lui Dumnezeu. Aceasta este o gândire critică pe care trebuie să o dezvoltăm. Iar atunci când nu ai acest organ mental construit, și nu l-ai învățat, ești mult mai susceptibil să fii dat încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Apostolii, prin scrisorile lor, încercau să corecteze, să trezească și să așeze o temelie pe baza căreia creștinii să-și poată verifica atât convingerile cât și practica, fără să fie nevoie să fie dădăciți de fiecare dată. Dar este incomod. Omul preferă să îi se dea o rețetă, să o urmeze liniștit și să doarmă liniștit, pentru că altcineva are grijă de viitorul lui, de mântuirea lui, de pensia lui și așa mai departe. Din cauza asta, noi preferăm o societate mai puțin responsabilă la nivel individual. Preferăm să aibă altcineva grijă de noi. Nu te pot contrazice fundamental, dar o parte din responsabilitate ne aparține.
Absolut. Eu cred că noi înșine suntem responsabili pentru tot ceea ce se întâmplă cu noi aici și, de asemenea, destinul nostru veșnic este determinat de noi înșine, acceptând sau respingând harul lui Hristos. Bine,
opțiunea ne aparține. Dumnezeu a făcut tot ce a depins de El ca noi să putem să fim mântuiți.
Da. Îndreptându-ne spre final, aș vrea să ne uităm un pic în Biblie, la două versete din Filipeni. Am discutat data trecută despre... Am încheiat cu primele două versete din Filipeni. Dar înainte să ne uităm la versetul 4, 5 și 6 din Filipeni, capitolul 2, aș vrea să facem totuși un lucru clar, nu că am trage o concluzie. Nu este nimic rău în a-ți schimba imaginea sau viziunea despre lume și viață.
Ea se întâmplă tot timpul. Dar e greu să recunoaștem.
Nu știu dacă ne este neapărat greu să recunoaștem, ne este greu să acceptăm și să ne lăsăm.
Sau să fim conștienți de proces.
Sau să ne lăsăm cumva schimbați. Domnul Hristos însuși, așa după cum ai dat exemplul din predica de pe munte, în vechime eu v-am dat niște reguli, niște precepte. Erau foarte bune, dar interpretarea pe care voi le-ați dat-o a ajuns prea departe. Acum, vă spun eu care era de fapt spiritul, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Cine zice fratelui prostule, comite...
Deja e ca și când l-ar fi ucis.
L-ar fi ucis. Și atunci stă evreul meu pe gânduri și spune: de unde vii tu cu ideile astea? Și același lucru se întâmplă și cu noi în zilele noastre, în care sunt interpretări, venim cu noi descoperiri extrase din cuvânt și ne opunem. Vrem să rezistăm acestor noi idei de gândire. Îți dau un exemplu. Dacă eu aș spune acum pe post și o să spun că intrarea în împărăție se face bazat pe un singur criteriu și acela este cum te tratezi pe tine și tu intri în împărăție de cum mă tratezi pe mine, o să fiu contrazis, nu? Că sunt alte pasaje în Biblie, nu? Dar parabola din Domnului Hristos cu oile și caprele, asta spune. Nu vă cunosc, de ce? Păi n-ați fost la spital, n-ați fost la închisoare, nu v-ați purtat frumos cu văduvele și cu orfanii, nu vă cunosc. Și spune asta oricărui credincios și o să spună: ești prea simplist, nu. Intrarea în împărăție trebuie să faci altfel, trebuie să știi, să studiezi profețiile, să vezi, să te uiți și așa mai departe, nu? Am eu o imagine despre lume și viață prea simplistă?
Depinde... La cât te referi? O condiție asemănătoare, tot în spiritul relației reciproce, este în rugăciunea domnească și acolo apare care este condiția. Cel puțin pentru a intra în împărăție trebuie ca păcatele să-ți fie iertate. Și există o condiție pentru iertarea păcatelor și anume ca tu să manifesti spiritul iertării la rândul tău. În absența acestui spirit, păcatul tău nu este la fel tratat. Pentru că tu trebuie să înțelegi iertarea din propria ta perspectivă și la rândul tău să o poți oferi mai departe. Iar porunca a doua, care sintetizează a doua parte a decalogului, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și care este... consecința naturală a faptului că tu îl iubești pe Dumnezeu. Dacă și semenul tău este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu pe care tu îl iubești cu toată ființa, cu toată capacitatea ta, și pe semenul tău îl vei iubi. Acest lucru se verifică în felul în care ne tratăm unii pe alții.
Absolut. Viziunea asta despre lume și viață este frumoasă, mie îmi place.
Este cea biblică.
Subscriu și eu la ea. Filipeni 2, începem de la versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. Am citit din traducerea Cornilescu, este traducerea care m-a format pe mine. Este mult mai sugestivă, sună mult mai bine în urechea mea. Cum am putea noi să avem în noi gândul care era în Domnul Iisus Hristos? De unde știm noi care era gândul acela? Ni se spune aici că măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut că un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Putem noi să avem același tip de gândire al Domnului Hristos în ceea ce îl privește pe Dumnezeu?
Putem să ne uităm la direcția acestei gândiri. Aici gândul este mentalitatea, este felul de gândire pe care îl avea Domnul Iisus. Acest fel de gândire este unul al sacrificiului de sine în favoarea salvării altora, în favoarea salvării oamenilor. Cred că aici e descris viziunea pe care o are Dumnezeu cu privire la lume. Și ce a făcut Dumnezeu datorită viziunii sale? Viziunea sa este că lumea are nevoie de salvare.
Așa.
Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Avem nevoie de transformarea minții noastre și Pavel vorbește despre asta în Romani, în capitolul 12, primele două versete. Acolo ne vorbește despre transformarea gândirii noastre. Ne spune să ne înnoim în duhul minții. Adică, hai să o traducem într-un limbaj contemporan. Să înnoim spiritul în care gândim. Acest lucru ar trebui să se facă nu potrivindu-ne cu valorile contemporane, ci potrivindu-ne spiritul și valorile cu valorile divine. Valoarea divină fiind aceasta tocmai citită din Filipeni. Este pasajul care descrie, se numește în teologie kenoza, golirea de sine a lui Dumnezeu pentru a putea să fie aproape de noi oamenii. Această golire de sine înseamnă eu să renunț la pretențiile mele statutare, cine o fi, să renunț la orgolii, în scopul câștigării, comunicării dragostei lui Dumnezeu față de semenul meu. Cred că lucrul acesta este supranatural, pentru că noi nu ne naștem cu această dragoste și nici nu ne naștem cu această preocupare. Însă Duhul lui Dumnezeu este Cel care așează în noi această nouă minte. Este omul cel nou. 2 Corinteni, capitolul 5, vorbește pe larg despre această făptură nouă în Hristos. Atunci suntem transformați.
Gândul acesta care era și în Hristos Iisus, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Cum interpretez eu acest pasaj pentru mine? Presupunând că aș fi vreun perfect, vreun sfânt, nu? Noi toți zicem, doar că Dumnezeu zice să fiți sfinți că eu sunt sfânt, cu alte cuvinte și noi suntem la fel. Cum aș putea să mă cobor eu în viața reală undeva mai jos, să zic așa, de cum suntem noi la ora actuală? Cu alte cuvinte, cum aș putea eu să discut cu cineva care nu are aceeași cunoștință despre Dumnezeu ca mine?
Cred că lucrul acesta se întâmplă oricând vorbești cu un copil.
Așa.
Și te întreabă despre bine și rău.
Da.
E mai ușor de făcut cu un copil, pentru că etapa vieții la care se află el îți spune repede și datorită dezvoltării fizice că e nevoie să te cobori la un alt nivel. Însă mai greu este de făcut lucrul acesta când e vorba de cineva care este de o vârstă cu tine sau de o vârstă mai înaintată, însă viziunea sa nu s-a extins la fel de mult, poate cunoaște mai puțin din felul în care vede Dumnezeu lucrurile așa cum ne este descoperit din Sfânta Scriptură și atunci probabil că trebuie să vorbești simplificat, la fel cum Domnul Iisus vorbea în pilde. Nu s-a apucat să predice din profeții atunci când vorbea poporului pe câmp. Acolo, din profeții sau din Moise, vorbea în templu unei audiențe culte. Însă poporului simplu i-a vorbit simplu în termeni și imagini la care avea acces.
Da.
Obiectivul nu este să diluezi, ci obiectivul este să poți transmite ceva care poate fi perceput.
Bun. Atunci, de ce încercăm noi să-i aducem pe oameni la nivelul nostru, să ridicăm pe ei, în loc să conștient să ne coborâm noi?
Pentru că noi avem o părere foarte bună despre propriul statut. Și dacă noi suntem atât de bine, și altcineva să se suie aici.
Am această Robel, nu că aș subscrie la tot ceea ce spunea el, spunea că everything is spiritual, totul este de natură spirituală. Și convingerea mea este că până la urmă totul se rezumă în viață la ce credem noi despre Dumnezeu. Ce este Dumnezeu pentru noi, cum este Dumnezeu pentru noi, și exact în același fel noi îi vom trata pe cei din jurul nostru, bazat pe concepțiile pe care le avem noi despre Dumnezeu. Laurențiu, îți mulțumesc că ți-ai luat timp să fii la două emisiuni cu mine. Sper să mai vii și altă dată.
Plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragilor, pentru că ați avut răbdare cu noi până la final. Nu vă doresc decât să aveți și dumneavoastră acest gând care a fost în Domnul Iisus Hristos. Chit că avea un statut deopotrivă cu Dumnezeu, nu l-a considerat ca pe un lucru de apucat, ci s-a făcut ascultător și asemenea oamenilor. Să fiți bucuroși și sănătoși, până data viitoare să auzim mai de bine.